श्री वाहिगुरु जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ महाराज जिन वड़ियाई तेरे नाम की तीरते मनमा नानक अमृत एक है दूजा अमृत नान नानक अमृत मने माहे पाइए गुर प्रसाद तिनी पिता रंग स्यों जिनको लिखिया आया नाव प्रभते शब्द आइए छोड़ो दुनी परिता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता जग हारिया तिन जीता। एक ओंकार सतगुर प्रसाद असा महला चौथा संत घर चौथा धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ महाराज हर अमृत पिन्ने लुइना मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुरमुख रंग चलू लिया मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मुश्क चटू लिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुस्क चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक ही महले पहले के लिखे टुंडे असरा जाए की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने देव हरि सदवार जिन मानस ते देवते किए करता लागी वार महला दूजा दे सौ चंदा उग वह सूर्य चढ़े हजार एते चानन होंदिया गुरबिन कोहरे अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तलवार जो सुनजे अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सौ नहा फुल गए बपड़े तन बिच सुहा पौड़ी अपने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ जो कुदरे साजी है कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देव है करे पसाओ तू जनु सब सह दे सह जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ
औड़ी अपने आप साजे अपने रचो नाओ दो कुदरत साजिए करे आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो हिसाब से दिल ऐसा जिंद कवाओ करे आसन डिठो चाओ करे आसन डिठो चाओ
हर प्रेम वाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राज जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आकी है मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दो तर तरिया जन नानक सतगुर मेल हर।
लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करण सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चा तो दया खैल करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर
वडी बड़ाई जा वडा नाओ वडी बड़ाई जा सच न्याओ वडी बड़ाई जा ने चल थाओ वडी बड़ाई जाने लाओ वडी बड़ाई पूजे सब पाओ वडी बड़ाई जा पूछना दार वडी बड़ाई जा पे आप नानक कारण कथनी जाए किता करना सर्व जाए महला दूजा
जग सत्य है तो छड़ी सत्य का विश्वास ना हुक्म समाए लेक ना हुक्मे करे विनाश इक ना भाणे कढ ले इक ना माया विच निवास ए पे आख न जापई जे किसे आणे रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास
पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना बे कर्म बहर अर्थ सच्चे ही सच निबड़े चुन वक्त कढे जज मालिया था उन पायन कूड़िया मुंह काले दो जक चालिया तिरनेर ते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया।
और नानक जी पाए के लिखना वे धर्म बहालिया उत सच्चे ही सच ने बड़े चनवाख कड़े जजमा लिया थाओ ना पैन कूड़िया और मुंह काले दो जक चालिया तेरे नायर ते से जिन गए हार गए से ठगण वालिया लिखना वे धर्म बहालिया लिखना वे धर्म बहालिया।
हम मूरख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरु पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विकासया जप अनित तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंगा।
ओ पहला पहला विस्माद नाद विस्माद भेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगाए प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफ्त विस्माद सालाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजू वेख विडान रहे विस्माद
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद प्राण दिबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनना कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहां कुदरत नेकिया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बह संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नहीं पाक नानक हुक्मे अंदर वेखे वरते ताको ताक पौड़ी अपन भोग भोग के होए पसमड़ पौर सिदाया वड़ा हुआ दुनीदार गाल संगल हाथ चलाया गण की तवाची है बहले खा कर समझाया था उन्हें हो पाऊं दई हूं सुनिए क्या रवाया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हरे राया राम राजे हम मांगो शरण हरे नाम की हरे हरे मुख पाया भगत वचल हरे बिरद है हर लाजे रखाया जन नानक शरणागति जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया
महला पहला पहविच प्रण सदाओ पहविच चल लखरियाओ पहविच अग्न कढे विगार पहविच धरती दबी पार पहविच इंद फिरे सिर पार पहविच राजा धर्म द्वार पहविच सूरज पहविच चंद को करोड़ी चलतना अंत पहविच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पहविच आडाणे आकाश पहविच जोध महामंसूर पहविच आवेदावतू सगलिया पाओ लिखिया सिले नानक निरभउ निरंकार सच महला पहला
नानक निरभउ निरंकार होर केते राम रवाल केतिया कनकहाणिया केते वेद विचार केते नचे मंगते गिरमिर पूरे तार बाजारी बाजार में आए कड्डे बाजार गावे राजे राणिया बोले आल पताल लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार जितन पाये नानका सेतन हो बेशा ज्ञान करी ढूंढे कथना करड़ा सार कर मिले ता पाये होर हिकमत हुकुम कुवार पौड़ी नदर करे जी अपनी कानदरी सतगुर पाया है जो बहुत जन्म प्रम्या ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
कौड़ी नदर करे जी अपनी दा नदरी सतगुर पाया ए जियो बहुते जन्म भ्रमै ते सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जेवड़दाता को नहीं सब सुनियो लोक सभाया सतगुर मेरे सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
निकट वसे नाही प्रभ दूरे निकट वसे नाही तब दूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे जल थल महियल रहे आपर पूरे जल थल महियल रहे आपर पूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे अंतर जामी सो प्रभ पूरा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा दान दे साधु की तूरा साधु की तूरा निकट वसे नाही प्रभ दूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे जल थल महियल रहया परपूरे
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 निकट बसे नाही रब दूरे निकट बसे नाही प्रब दूरे कर कृपा प्रभ दीन दयाला कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओ तेरी ओट पूरन गोपाला जिसनु नदर करे सो त्याए जिसनु नदर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए हर के गुण गाए निकट बसे नाही प्रभ दूरे निकट बसे नाही प्रभ दूरे जल तल मैल रहया पर पूरे
जल थल मैल रहया पर पूरे
जल थल मैल रहया पर पूरे
जल थल मैल रहया पर पूरे
निकट वसे नाही प्रभ दूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे जी जलते सगले प्रतपारे जी जलते सगले प्रतपारे शरण पर ओ नानक हर द्वारे शरण पर ओ नानक हर द्वारे नानक हर द्वारे निकट वसे नाही प्रभ दूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे जल थल महियल रहया पर पूरे
जल थल
महियल रहया पर पूरे
जल थल महियल रहया पर
निकट वसे नाही प्रभ दूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे नाही प्रभ दूरे नाही प्रभ दूरे गुरमुख टूंड टूंडेंदिया हर सज्जन लता राम राजी कंचन काया कोट गाड़े विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विद्धा तुरपाग वडे हर पाया नानक रस गुद्धा वाहिगुरु
पहला पहला कड़ियां सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पावन पानी बैसंतर चंद सूर्य अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सरजन जा नानक मूसे ज्ञान हर गया
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड उड़रावा चहटे पाए वेखे लोग हसे कर जाए रोटियां कर्ण पूरे ताल आप छाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम। निर्भाओ निरंकार सतनाम जाका किया सगल जहान, सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रैन जिना मन चाओ, सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार नदरी कर्म घाए पार, कोलू चरखा चक्की चक थाल वरोले बहुत अनंत, लाटू मधहणी अनगहा पंखी बहुत नशा, सुए चढ़ भाई जंत नानक पहुंचया गणत नंत,
बंधन बंद पाए सोए पैक नचे सब कोए, नच नच हस है चल है से रोए उड़ न जाय सिन्हा हो, नचन को जन मन का चा
नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना उतर निरंकार है, ना लई गए नरक न जाइए जी उठन सब के सदा, देखा जय आख गवाइए जे लोड़े चंगा अपना, कर पुन हो नीच सदाइए जे जरवाना पर हरे, जरवेस करे दी आइए को रहे ना, परिये पाइये परिये पाइये परिये पाइये,
पौड़ी नाव तरह निरंकार है न ले नरक न जाइए, जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए, जे लोड़ है चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए, जे जरवाना पर हरे जरवेस करे दी आइए, को रहे ना परिये पाइये को रहे ना परिये पाइये,
पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जो बन बाली, राम राजे हर हर नाम चिताए गुर, हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है, हाँ मैं बिक जाली जन नानक सतगुर मेल, हर हर मिलिया बनवाली बनवाली,
तो पहला पहला मुसलमाना शिवत्रियत पढ़ पढ़ करे विचार, बंदे से जे पव विच पंदी वेखन कौ दीदार, हिंदू सलाही सलाह दर्शन रूप व्यापार, तीर्थ नहावै अर्चा पूजा अग्रवास भयकार, योगी सुन ते हवन जे ते अलख नाम करतार, सुखमपुर नाम निरंजन काया का आकार, सतिया मन संतोख जय देने के विचार, दे दे मंगह सहसा गुणा सोभ करे संसार, चोरा जारा ते कुड़ियारा खरा बवेकार, इखों दा खाए चले थाओ तिना पेकाई कार, जल थल दिया प्रिया लोहा आकर आया था,
बोझ आखे से तुहे जाने तिना बितेरी सार, नानक भक्ता भुखलान सच नाम आधार, सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाशार, महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार, कहड़ भांडे टाकियां जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंग्यार, नानक जन करते कान किया सो जाने करता, पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाय, सतगुर विच आप रखियो कर प्रगटे आख सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया तुम विचार है, जिन सच्चे सोचित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया, गुरमुख प्यारे आए मिले मैं चिरे बिछुने, राम राजे मेरा मन तन बहुत पैरा गया, हर नैन रस भिन्ने मैं हर प्रभ प्यारा, दस गुर मिल हर मन मने, अमूरख कारे लाया नानक हर कमे,
लोक पहला पहला हम चाया हम गया, हम जमया हम मोया हम दिता हम लाया हम खटिया हम गया, ਹਉ ਵਿਚ ਸਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਵਿਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਉ ਵਿਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਵਿਚ ਰੋਵੈ ਹਉ ਵਿਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿਚ ਧੋਵੈ ਹਉ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਉ ਵਿਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿਚ ਸਿਆਣਾ ਮੁਖ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿਚ ਛਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੁ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂਦਰ ਸੁਝੈ ਗਿਆਨ ਵਿ ਹੋਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੁਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇ
ਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਕਮਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਥ ਸੰਜਮੇ ਜਾਹੇ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਰਤ ਫਰਾਹੇ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋ ਕਈ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਨਿਮੰਦ ਪੈਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਥੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਡੀ ਦੇਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਖ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਹਰ ਕੇ
ਕਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਹਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਪੰਡਾਂ ਹਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇ ਤਜਾ ਹਾਂ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਹਿ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਹਾਂ ਤਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਵੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਦੀਵਾਣਿਆ ਭਾਗ ਆਨਕ ਸਚੈ ਨਾਮ ਬਿਨ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਵਿਵਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੇ ਸਾਉਣ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਸਭ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਹ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਟੁੰਬ ਉਠਾ ਲਿਆ ਪੈਰੀ ਟੁੰਬ ਉਠਾ ਲਿਆ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ, ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ, ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ। ਪੈਰੀ ਟੁੰਬ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਪੈਰੀ ਟੁੰਬ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ, ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ। ਰਕਤ ਬਨਾਰਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ, ਹੋਏ ਬਿਰਕਤ ਬਨਾਰਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਨਾਵਣ ਤਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਨਾਵਣ ਤਾਈ, ਅਗੋ ਹੀ ਦੇ ਜਾਏ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਤੇ ਥਾਈ, ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਤੇ ਥਾਈ, ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ, ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ। ਪੈਰੀ ਟੁੰਬ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਪੈਰੀ ਟੁੰਬ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ, ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ, ਬੋਲੋ ਰਾਮ 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 ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ, ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ।
ਜਿਉਂ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਸੁਹੈ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਿਮ ਮਹਿਕਾਈ, ਜੋ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਸੁਹੈ
चंदन वास निम मैकाई पशु परे तो देव करे पूरे सतगुर दी वड्याई पशु परे तो दूर करे पूरे सतगुर दी वड्याई पूरे सतगुर दी वड्याई बोलो राम सिख समझाई बोलो राम सिख समझाई पैर टुंब उठा लिया पैरी टुंब उठा लिया बोलो राम सिख समझाई बोलो राम सिख समझाई
आचरज नू आचरज मिले विस्माधे विस्माद मिलाई विस्माधे विस्माधे मिला आचरज नू आचरज मिले विस्वाद विस्वाद मिलाई धरना धरदा निजरों गुरमुख बाणी अकड़ कड़ा आचरज नो आचरज मिले विस्माधे विस्माद मिलाई चरण चरदा निचरों गुरमुख बाणी अकड़ कड़ाई राम कबीर भेद न पाई राम कबीर भेद न पाई बोलो राम सिख समझाई बोलो राम सिख समझाई पैरी टुंब उठा लिया पैरी टुंब उठा लिया बोलो राम सिख समझाई बोलो राम सिख बोलो राम 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 सिख समझाई बोलो राम सिख समझाई
बोलो राम सिख समझाई। हरि अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पसे राम राजी। गुर सतगुर सच्चा शाह है, सिख दे हर रसे। तन तन वण जारा वण जह, गुर शाह सबासे। जन नानक गुर तिन पाया, जिन तुर लिखत लेलाट लिखासे। जन नानक गुर तिन पाया, जिन तुर लिखत लेलाट लिखासे।
श्लोक महला पहला। पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ भरी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खास। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर जा, पढ़िए जेते सास। नानक लेख गल और हम मैं चखना चाक महला पहला।
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया, बहु तीर्थ भव्या ते तो लव्या। बहु पेक किया देह दुख दिया, सोहवे जिया अपना किया। अन्न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया। बसन पहरे अनस कहरे मोहन विगुता, तू जाके गुर बिन सुता। पाको पताना अपना किया कमाना, मल मल खाई सिर शाही पाई। मुगुर खंदे पत गवाई, बिन ना वै कुछ थाए न पाई। रहे बेबाणी मणी मसाणी, अंद न जाने फिर पछताणी। सतगुरु भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए। नानक नदर करे सो पाए, आस अंधे से तेन है केवल। हाँ मैं शब्द जलाए, पौड़ी भक्तरी मन भाम दे। दर सोहन कीरत काम दे, नानक कर्म बाहरे। दर टोना लहनी ताव दे, कमूला बुझने अपना। अण होंदा आप गणाए दे, हों ढाड़ी का नीच जा। और उत्तम जात सदाए दे, दिन मंगा जे तुझे ते आए दे, तुझे ते आए दे, तुझे ते आए दे।
थोड़ी भगत रे मन भाव दे, दर सोहन कीरत गाव दे। नानक कर्म बहरे दर ढोना लहनी काम दे। एक मूल ना बुझने अपना, अण होंदा आप गणाए दे। हाँ ढाडी का नीत जात, हो रुतम जात सदाए दे। तिन मंगा जे तुझे त्याए दे, तिन मंगा जे तुझे त्याए।
सच शाह हमारा तू धनी, सब जगत वण जारा राम राजे। सब पांडे तुदे साजया, विच वस हर थारा। जो पावे पांडे विच वस सा, निकले क्या कुछ करे विचारा। जन नानक को हर बख्शया, हर भगत भंडारा।
श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। कूड़ मंडप कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार। कूड़ सोयना कूड़ रूपा, कूड़ पहननहार। कूड़ काया कूड़ कपड़, कूड़ रूपे पार। कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए का, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता। किस नाल की चै दोस्ती, सब जग चलनहार। कूड़ मिठा कूड़ माख्यो, कूड़ डोबे पू। नानक पखाने बेनती खुदवास, कूड़ो कूड़ महला पहला।
सच ता पर जानिए जा, हृदय सच्चा होए। कूड़ की मल उतरे, तन करे अच्छा तोए। सच ता पर जानिए जा, सच तरे प्यार ना हो। सुन म रहसिए ता पाए मुख द्वार। सच ता पर जानिए जा, जुगत जाने जियो। हत काया साध के विच दी करता बियो। सच ता पर जानिए जा, सिख सच्ची ले दया जाने जी की। किछ पुन दान करे, सच पर जानिए जाय आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैरय करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कडे धोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मेंडा तली खाग जे मिले ता मस्तक लाइए पूरा लाल छटिए तो एक मन अलख त्याइए फत बेहू पाइए देवे ही कार कमाइए जे होए पूर्व लिखिया ता धूड़े तिना दी पाइए मत धोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
पौड़ी दान भंडा तरीखा जे बिने तमस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़ी हो एक मल अलख ते आइए फलते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होवे पूर्व लिखिया ता तुड़त ना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपर अपारो राम राजे अपर अपारो राम राजे हर नाम सलाहे दिन रात एहा आस अधारो हायास अधारू हम मूरत किछु न जानहा किव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो हर दास पनहारो
लोक ला पहला सच काल कूड़ वर्त्या कल काल बेताल प्यो भी पत लग गया प्यो गवैदा एक होए ता गवै रुति मूर्त हो नान पाए बारा पुरे रंग नस्त पह विच खुम चढ़ाई है शर्म पाव तन हो नानक भक्ति जे रपे
विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदा वे झुकत न जाने छठ वाय करवा सबको पूरा पे होवे घट न कोई अखे पत परवाना पीछे पाइये नानक तो लिया जपे महला पहला
बदीस वजग नानका सच्चा देख है सो सबनी छाला मारिया करता करे सो हो अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे दिल की लेख पत्तव है
चंगे से के औड़ी धुर कर मजना कुतुद पाया तातनी हसमत आया न जनता के बस किश नहीं तुदवे की जगत उपाया एक नन को मिल लहे एक आपो तू दुखवाया गुप्रपत जानिया बुझाया सहजे ही सत्समाया 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 जो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन सरा हर लाज रखाए अम्बारक तू गुर पिता है जे मत समझाए जन नानक दास हर काढ़िया हर पैज रखाए पैज रखाए।
पहला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुखताम न हो, तू करता करना मैं ना ही जाहो करी ना हो। बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा, जात में जाओ जोत में जाता अकल कला भरपूर रहे। तू सच्चा साहेब सिद्ध सवाले हो जिनकी थी सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहे। महला दूजा
जोग शगुन ज्ञान शगुन वे शगुन ब्राह्मण खत्री शगुन सूर शगुन शूद्र शगुन प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पेयो नानक ताका दास है सोई निरंजन। देव महला दूजा
कृष्ण सर्व देवा देव देवा तया तमा आत्मा वास दिवस्य जे को जाने पेयो नानक ताका दास है सोई निरंजन। देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ न हो ज्ञान का बदा मंग रहे गुरु बिन ज्ञान न हो। पौड़ी पड़िया होवे गुनहगार कामी साधन मार गए दिया कल कलना तेवे हो नाव पचारी ऐसी कला न खेडिए जित दर गह गया हार गए पड़िया त्यो मिया विचार अगे विचारिये मुंह चले सो अगे मारिये अगे मारिये अगे मारिये।
पौड़ी पड़िया होवे गुनाहगार तो उम्मी साधना मारिये जेहा काले कालना तेवे हो ना उपचारिये ऐसी करे खेडिये जित दर गह गया हारिये पढ़िया त्यो मिया विचार अगे विचारिये मुंह चले सो अगे मारिये मुंह चले सो अगे मारिये।
धन सोवेला जित दर्शन करना हाँ बलिहारी सतगुर चरला हाँ बलिहारी सतगुर चरना। तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना हाँ बलिहारी सतगुर चरना आओ बलिहारी सतगुर चरना। जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्टि सुजानी सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्टि सुजानी शीतल पुरख दृष्टि सुजानी तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना हम बलिहारी सतगुर चरना हम बलिहारी सतगुर चरना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए न जावे मेरा प्रभ अविनाशी आए न जावे मेरा प्रभु अविनाशी तन सुवेला जित दर्शन करना
तन सुवेला जित दर्शन करना
हम बलिहारी
हम बलिहारी
सतगुर चरना
बलिहारी
सतगुर चरना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना
तुम मेहरवान दास हम दीना दास हम दीना दास हम दीना तुम मेहरवान दास हम नानक साहिब भरपुर लीना धन सुवेला जित दर्शन करना हाँ बलहारी सतगुर चरना तुम मेहरवान दास हम दीना तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहेब हरपुर लीना नानक साहेब भरपुर लीना तन सुवेला जित दर्शन करना
तन सवेला जित दर्शन करना हौ बलिहारी सतगुर चरना हौ बलिहारी सतगुर चरना तन सवेला जित दर्शन करना तन सवेला जित दर्शन करना
हर दर्शन कौ मेरा मन बहुत तपता है ज्यों त्रिखावंत बिन नीरी मेरे मन प्रेम लगो हरती हमरी वेदन हर प्रभ जाने तेरे मन अंतर की पी
आओ सजना हाँ देखा दर्शन तेरा राम घर अपनड़े खड़ी तका घर अपनड़े खड़ी तका मैं मन चाओ कन्हेरा राम मैं मन चाओ कन्हेरा राम मन जाओ कन्हेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख पहिने केवल जन्म मरण दुख नासा जन्म मरण दुख नासा
कड़ी ना मिलते ता कल युग होता हुण कद मिले प्रे तुद भगवंता मोहे रहण ना वेहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबार जियो
धन सवेला जित दर्शन करना तन सवेला जित दर्शन करना हौ बलिहारी सतगुर चरना हौ बलिहारी सतगुर चरना हौ बलिहारी सतगुर चरना
सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब की सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सत नाम वाहे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी
सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी
सतनाम श्री वाहे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी फतेह। श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सतगुर पर हरी प्रहलाद भगत उधरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप की लख्या न जाई साधक सिद्ध सगल शरनाई गुर के बचन साथी तारो मान जन्म दे निस्तारो गुर जहाज सेवट गुरु गुर दिन तरया न कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईया गुर बिन मुक्त न होए गुर नानक निकट बसा बनवारी तिन लहना थाप जोत जगतारी बहने पंथ धर्म का किया अमरदास भले कौ इन श्री रामदास छोटी फिर थपियो हर का नाम अखा निद अपियो अपियो हर नाम अखा निद क्यों युग गुर सेवा कर फल लहियं बंध है जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं परतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखन भरनं सत गुर गुर से अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरन बंदा जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं परतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखन भरन सत गुर गुर सेव अलख गत श्री रामदास तारन तारन
जे अमृत बचन वाणी साधु जन जपे करब चित चाओ आनंद नित मंगल गुरु दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुरु दर्शन परसन परम पवित्र गते ते जम लोक पतत ते प्राणी हर जन शिव गुरु ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर गुण बांछे जाके करन सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण करन संसार अगम सागर सुलहा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण भगा ए आई ही है परती परतीत ही आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च पई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई। अब लोक्या ब्रह्म परम सब छुट गया, दिप दृष्ट कारण करनं। सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण करनं। अब लोक्या ब्रह्म परम सब छुट गया, दिप दृष्ट कारण करनं। सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण करनं।
परताप सदा गुर का कट कट, परगास प्या जस जन कै। इक पड़े सुने गावे प्रभत करे इशनान, इशनान करे प्रभात शुद्ध मन, पुर पूजा विद सहत करं। कंचन तन हुए परस पारस को, जो रूपी ध्यान तरं। जग जीवन जगन्नाथ, जल थल में देह पूर्वो विद वर्णं। सत गुर गुर से अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण करनं। जग जीवन जगन्नाथ, जल थल में रेह पूर्वो विद वर्णं। सत गुर गुर से अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरनं।
जिनों बात ने चल त्रू जानी, तेई जीव काल ते बचा। जिन करयो समुंदर उदर खिन में, जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडल नी सुरजी सत्संगत, परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहेब सब ऊपर, मन बच क्रम सेविये सचा।
वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे जियो। कवल नैन मधुर बैन, कोट सैन संग सोब। कहत मां जशोद जिसे, नहीं पाद खाए जियो। देख रूप अतनूप, मोह महा मग पई। किंकनी शब चनत्कार खेल पाहे जियो। काल कलम हुकम हाथ, कहो कौन मेट सके। शुभम ज्ञान ध्यान धरती चाहे जियो। सत साच श्री निवास, आद पुरख सदा तू ही। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे जियो। सत साच श्री निवास, आद पुरख सदा तू ही। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे जियो।
राम नाम परम ताम, शुद्ध बुद्ध निरेकार। विश्वार सर्वर को कहे जियो, सुथर चित भगत हित एक तरयो। हर नक हरयो नक विदार जियो। शंख चक्र सदा पदम, आप आप यो छदम अपरम पर। पार ब्रह्म रखे कौन ताहे जियो। सत साच श्रीनिवास, आद पुरुष सदा तुही। वाहे गुरु, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੰਦ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਪਤੀ ਹੋਰ ਪੰਥ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੱਡੇ ਧੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿ ਜੀਓ ਅਕਤ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਤੁਤਹ ਸਿੱਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਹਨ ਕੇ ਸਹ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ
ਸਤ 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 ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲਹਿ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨਪੁਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਗ ਚੜ੍ਹੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਕਲ ਭਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਛ ਕਛ ਬਰਾਹਾ ਜਮੁਨਾ ਕੈ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਜੀਏ ਧਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਤ ਸਤ 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 ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸੱਚ ਜਾਣ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸ ਪਾਸ ਰਹੋ ਹੇ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉ ਸਾੜ ਤੋ ਹਉਮੈ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀਓ ਦੇ ਗਿਹੋ ਤ੍ਰੇ ਸਨੇਹੋ ਚਿਤ ਬਿਲਾਸ ਜਗਤ ਇਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਦਾ ਸਿਉ ਫਿਰਤਾ ਕਰ ਮਤ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਏ ਧਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਏ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ
ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕਉ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨ ਸਿਰੇ ਤੈ ਅਗਨਤ ਕਿਨਕੋ ਮੋਹ ਪਿਆ ਮਨ ਮਦਕਾ ਚਵਰਾਸੀ ਲਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ ਰਿਜਕ ਦੀਆ ਸਭੂ ਕੋ ਤਦ ਕਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ
ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਬੜਾ ਤਮਾਸਾ ਆਪੇ ਹੱਸੇ ਆਪ ਹੀ ਚਿਤਵੈ ਆਪੇ ਚੰਦ ਸੂਰ ਪਰਗਾਸਾ ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਥਲ ਥਮਨ ਆਪੇ ਕੀਆ ਕਟ ਕਟ ਵਾਸਾ ਆਪੇ ਨਰ ਆਪੇ ਫੁਨ ਨਾਰੀ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਸਭੈ ਵਿਚਾਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਬੜਾ ਤਮਾਸਾ
ਕਿਆ ਖੇਲ ਬੜ ਮੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਪਿਆਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੀਠੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨਾ ਮਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਿਖ ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਐ ਪਰਮਾਰਥ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਤੀ ਮਨ ਖਚਨਾ ਕਿਆ ਖੇਲ ਬੜ ਮੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ
ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਥ ਧਰਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਪਰਾ ਸਰ ਭਰਿਆ ਅਕਤ ਕਥਾ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਨ ਆਵੇ
ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਟ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ
ਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮਦੀ ਤੋਰ ਅਰ ਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਚਟੀਐ ਡਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਨਰਕ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਈਐ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਹੁ ਚੱਲੈ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਭਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਹੈ ਦੁੱਖ ਕਮਾਤੇ ਵਲਵੰਚ ਕਰ ਉਧਰ ਪਰਹੇ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਦੇ ਰਹਿਆ ਹਰ ਦੇਵਣ ਹਾਰਾ ਦਾਤਾਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ਕਾਏ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜਨ ਸੰਗ ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਤਾਰੀਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਦੇਵ ਮਨ ਜਨ ਭਗਤ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਬੇਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਭਜੀਐ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਕਰਨ ਹਾਰਾ ਖੋਟ ਨਾ ਕੀਚੈ ਪ੍ਰਭ ਪਰਖਣ ਹਾਰਾ ਕੂੜ ਕਪਟ ਕਮਾਵਦੜੇ ਜਨਮਹ ਸੰਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਿਨੀ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਏਕ ਧਿਆਇਆ ਤਾਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਨੰਦ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਜਲ ਥਲ ਮਾਹੀ ਅਲ ਰਵਿਆ ਸੁਆਮੀ ਉੱਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਬੇਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਜਨ ਕੀ ਚਰਣ ਕਮਲ धारा पेख हर चंदौरणी अस्थिर किछ नाही माया रंग जेते से संग ना जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन शरण संभालिया हर एक बिन काश अवर नाही पाओ दुतिया जालिया मीत जो बन माल सर्वस प्राब एक कर मन माही बेनवंत नानक वड पाग पाईया सुख सहज समाही मीत जो बन माल सर्वस प्राब एक कर मन माही बेनवंत नानक वड पाग पाईया सुख सहज समाही वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह आसा महला पंजवा दिन रात कमाए अड़ो सो आयो मथ जिस पास लुकाए दड़ो सो वेखी साथ
ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲੱਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਰਥਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ।
ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ ਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਬਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਹੇ ਸਤਜੁਗ ਰਸਨ ਤੋ ਕਾ ਧਰਮ ਗੈਰਥਵਾ ਹੋ ਤ੍ਰੇਤਾ ਰਥ ਤੇਤਾ ਕਾ ਜੋਰ ਗੈਰਥਵਾ ਤੋ ਪਰ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਅਗੈਰਥਵਾ ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੈਰਥਵਾ ਹੋ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਛੇ ਸਾਥ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਤ ਸਮਾਵੇ ਰਿਕ ਕਹੇ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂ ਨਾਇ ਲਈਏ ਪ੍ਰਾਛ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਮੁਖਨ ਕਿਰਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ ਭਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮੇਰ ਅੰਕਿਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਥਰ ਗੁਣ ਹੋਆ ਨਾ ਉਪਧਾਈ ਅਲੋ ਭਇਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਾਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਦੇਸ ਜਨਨ ਜਿੰਦੀਆ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੋਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਤਾ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ।
ਔੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੀਏ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀ ਹੈ ਨਿਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ।
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ।
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਆਤਮੁੱਚ ਕੋਈ ਦਿਆ ਵਹ ਅਸਕਰ ਜਾਇਨ ਰਸ ਹੈ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਪਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗੀ ਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਚਰਿਤ ਹੈ
ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲਪੂਸ ਭਗਵ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ ਧੋਏ ਧੋਤੀ ਵਸ ਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਾਫੋ ਕੁਨਿਸਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਲਕ ਨੇ ਚੋ ਧਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਆਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ।
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗੁਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗੁਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ।
अरदास कहूं अरदास कहूं अरदास कहूं चित चित वो अरदास कहूं पर कह भी ना सकूं पर कह भी ना सकूं पर कह भी न सकूं चित चित वो अरदास कहूं पर कह भी न सकूं पर कह भी न सकूं सर्व चलत तुझ पास साध संगत हाँ तको सर्व चलत तुझ पास साध संगत हाँ तको साध संगत हाँ तको चित चित वो अरदास हूँ पर कह भी न सकूं पर कह भी न सकूं तेरे हुक्म पवे निशान तो करूं साहेब की सेवा तेरे हुक्म पवे निशान तो करूं साहेब की सेवा जब गुर देखे शुभ दृष्ट नाम करता मुख मेवा जब गुर देखे शुभ दृष्ट नाम करता मुख मेवा नाम करता मुख मेवा चित चित वो अरदास कहूं पर कह भी न सकूं पर कह भी न सकूं चित चित वो अरदास कहूं पर कह भी न सकूं पर कह भी न सकूं अरदास कहूं अरदास कहूं अरदास कहूं अरदास कहूं अरदास कहूं अरदास कहूं चित चित वो अरदास कहूं पर कह भी न सकूं पर कह भी न सकूं अगम अलख कारण पूरक जो फुरमावे सो कहूं गुर अमरदास कारण करण जीव तो रखे तिव रहो गुर अमरदास कारण करण जीव तो रखे तिव रहो जीव तो रखे तिव रहो चित चित वो अरदास कहूं पर कह भी न सकूं पर कह भी न सकूं अरदास कहूं
अरदास कहूं
अरदास कहूं
अरदास कहूं
अरदास कहूं
अरदास कहूं चित चित वो अरदास कहूं पर कह भी न सकूं पर कह भी न सकूं पर कह भी न सकूं वाहिगुरु
राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया
सतगुरु तो पाया सहज सती मन बजिया वाधाइया
राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया
शब्दो ता गावो हरी केरा मन दिनी बसाया
कहे नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया
मन मेरिया
सदा रहो हरनाल
हरनाल रहो तू मन मेरी धूप सब सारणा
कार्य हो करे तेरा सब सवारणा
सब नागला समरथ स्वामी सो को मनो विसारे
कहे नानक मन मेरे
सदा रहो हरनाल
साचे साहेबा क्या नहीं करते रे
करता तेरा सब कुछ है जिस दे है सो पावे
सदा सिफ सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसया
वाते शब्द कन्हेरे
कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे सचा नाम मेरा आधारू
साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब दवाइया
कर सात सुख मन आए बसया जिन इच्छा सब जाइया
सदा कुर्बान किता गुरु बिट हों जिस दियाए बड़े आइया
कहे नानक सुनो संतोष शब तरो प्यारू सचा नाम मेरा आधारू
वाजे पंच शब्द तुतकार सुभागे
हर सुभागे शब्द वाजे कला चित कर तारिया
दुदवस किते काल कंटक मारिया
फुर करम पाया तुद जन को से नाम हर के लागे
नानक ते सुखो आतित घर अनहद वागे
आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सर से सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे
बिरवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद पूरे
बिरवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याई फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठाए सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताई सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे ਪੰਜਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੁੱਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਈ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚੇਤੇ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਤਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾਂ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਉ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਨਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਤੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਦ ਗਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਏ ਜਨੇਉ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਹਤ ਨਾ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੁਮਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾ ਚੌਂਕੁਣ ਮੁਲਣ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕਨ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮਾ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਬੇਤ ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਯਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਧਨਸ ਜੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪਾਹੋ ਕੱਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀਪਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੀਏ ਪਤ ਪੁੱਤੇ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਤਸੂ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ ਤਗ ਨਾ ਤੁਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਤੁਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਚੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਕੀ ਵੇ ਤੱਗਾ ਪੇ ਵੱਤੇ ਵੜ ਤੱਗੇ ਅਵਰਾ ਖੱਤੇ ਲੈ ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਵੀ ਆਟ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਵੀ ਡਾਨ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸਬਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਆ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਕਹੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਵਿਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ
ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਜਿੱਕੈ
ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨ ਜਾ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪਾਲੀ ਤਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਲ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਣ ਸਿਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਛੁਰੀ ਵਗੈਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ
ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇਰ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੈ ਸਥਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਹੋਣ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇ ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰੇ
ਓ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤਿਹਾਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵਡੋ ਵਡੋਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟ ਜੀ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾ ਉਪਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਲ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਦਾ ਆਪੇ ਦੇਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਰਾਏਦਾ ਵੜੋ ਬੜਾ ਵਡਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਦਾ ਨਦਰੋਂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਓ ਕਰਾਏਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ
ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਲੋਚਾ ਮਿਲਣ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਓ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਓ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਲੋਚਾ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਲੋਚਾ ਮਿਲਣ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਓ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਓ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈ
अंतर लोचा मेरे अंतर लोचा मिलने की प्यारे मिलने की प्यारे हाँ क्यों पाई गुरपूरे हाँ क्यों पाई गुरपूरे
जैसा खेल खिलाइए बालक रह ना सके बिन खीरे जैसा खेल खिलाइए बालक रह ना सके बिन खीरे रह ना सके बिन खीरे रह ना सके बिन खीरे मेरे अंतर लोचा मेरे अंतर लोचा मिलने की प्यारे मिलने की प्यारे हाँ क्यों पाई गुरपूरे हाँ क्यों पाई गुरपूरे मेरे अंतर भुक ना उतर अमाली जैसा भोजन मैं नीरे मेरे अंतर भुक ना उतर अमाली जैसा भोजन मैं नीरे जैसा भोजन मैं नीरे जैसा भोजन मैं नीरे मेरे अंतर लोचा मेरे अंतर लोचा मिलने की प्यारे मिलने की प्यारे हाँ क्यों पाई गुरपूरे हाँ क्यों पाई गुरपूरे हाँ क्यों पाई गुरपूरे हाँ क्यों पाई हाँ क्यों पाई गुरपूरे हाँ क्यों पाई गुरपूरे मेरे अंतर लोचा मेरे अंतर लोचा मिलने की प्यारे मिलने की प्यारे हाँ क्यों पाई गुरपूरे पूरे हाँ क्यों पाई गुरपूरे हाँ क्यों पाई गुरपूरे हाँ क्यों पाई गुरपूरे
ब्रह्म का बिन दर्शन क्यों मलती रे, बिन दर्शन क्यों क्यों मलती रे। मैं गरीब सच पेक तू मेरे सतगुरु पूरे, देख तुम्हारा दर्शन मेरा मन धीरे, मेरा मन धीरे, मेरे मन तल प्रेम ब्रह्म का बिन दर्शन क्यों मन धीरे। मेरे मन तल प्रेम ब्रह्म का बिन दर्शन क्यों मलती रे, बिन दर्शन क्यों मलती रे, बिन दर्शन क्यों मलती रे। मेरे अंतर लोचा, मेरे अंतर लोचा मिलने की प्यारे, मिलने की प्यारे, हाँ तू आई गुरपूरे, हाँ क्यों पाई गुरपूरे, मेरे अंतर लोचा मिलने की प्यारे, मिलने की प्यारे, हाँ क्यों पाई गुरपूरे, हाँ क्यों पाई गुरपूरे, हाँ क्यों पाई गुरपूरे,
हाँ क्यों पाई
हाँ क्यों पाई गुरपूरे,
हाँ क्यों पाई गुरपूरे।
मेरे अंतर लोचा, मेरे अंतर लोचा मिलने की प्यारे, मिलने की प्यारे, हाँ क्यों पाई गुरपूरे, हाँ क्यों पाई गुरपूरे, हाँ क्यों पाई गुरपूरे। जिने अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगुड़ से आने राम राजी, जे बारों भूल चुक बोल दे करे हर पाने, हर संतानो होर था नहीं हर मान निमाने, जन नानक नाम दीवान है हर तान सतानी, तान सतानी।
ओ महला पहला जी मोहा का कर्म है, कर्म है पितरी दे अग वस्ती पितरी चोर करे, पटिया हथ दलाल के मुस्पिए करे, नानक अग सो मिले जे खट्टा काले दे। महला पहला
जो जो रूसर नहावनी आवे वारो वार, जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खुआर, सुचे नाखी है बहंजे पिंडा तोहे, सुचे से नानका जिन मन वसया, सोए पौड़ी तुरे पुराने पौन वे, हर रंगी हर मसवारिया कुठ मंडम बाड़िया लाए बैठे,
ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਜੀ ਕਰਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਪੂਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪੁਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਲਏ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਮੇਕ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤ ਪੰਨਿਆ ਸਭ ਸੁਤ ਕਹੋ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿੱਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੋ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੁਤ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕੇਵਨ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਤਾਰੇ ਤੋਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤ ਕਲੋਬ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਪਰਦਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਲ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਛਿਆ
ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਵਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਣ ਦਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਣ ਦਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਇ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੱਲ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੱਲ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਚਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਕੋਤੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਖਿਰਤ ਤਾਹੋਂ ਵਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੋਤਨ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਰਸਕਾਰ ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਐ
ਭੰਡ ਜਮੀਏ ਭੰਡ ਨਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚਲੇ ਰਾ ਭੰਡ ਮੋਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀਏ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾਨ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੇ ਭੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਭਾਗਾ ਰੱਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੂਜਲੇ ਇਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੁ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਰਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਆਕਾਰ ਤੇ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਦਾ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ
ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਜੀਏ।
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਲ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ।
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਿੱਧਿਆ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕੀ ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾ ਸੱਟੀਐ ਮੋ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖਾ ਕੀ ਐ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸਠ ਤੀਰਤੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਛੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ।
ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਵਾ ਤੁਮਾ ਮੇ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰ ਗਏ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰ ਗਏ ਜੋ ਐ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰ ਗਏ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਗਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ ਵਾਰੀਏ।
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚੰਨਟੀਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚੰਨਟੀਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚੰਨਟੀਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚੰਨਟੀਆ ਜੇ ਮਨ ਪੁਰਸਾ ਹੋਏ ਜੇ ਮਨ ਪੁਰਸਾ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕਰਣੀ ਕੁੰਗੂ ਜੇ ਰਲੈ ਕਰਣੀ ਕੁੰਗੂ ਜੇ ਰਲੈ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ
वचन न किया तेरा नाम करी चन्नटिया जे मन खुशा हो जे मन खुशा हो जे मन खुशा हो जे मन खुशा हो
नाम ते आइए बिन नामे पूज न हो बिन नामे पूज न हो बाहर देव पखालिए बाहर देव पका लिए जे मन धोवे को जे मन धोवे को झूठ लह जियो मांझिए झूठ लह जियो मांझिए मोख बयाना हो मोख बयाना हो तेरा नाम तेरा नाम नाम करी चन्नटिया तेरा नाम करी चन्नटिया जे मल पुरसा हो जे मल पुरसा हो जे मल पुरसा हो जे मल पुरसा हो पशु मिले चंगियाया पशु मिले चंगियाया खड़ खावे अमृत दे खड़ खावे अमृत दे नाम विहूणे आदमी नाम विहूणे आदमी धृत जीवन कर्म करे धृत जीवन कर्म करे तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम करी चन्नटिया तेरा नाम करी चन्नटिया तेरा नाम
तेरा नाम तेरा केड़ा है दूर ना जाने हो नेड़ा है दूर ना जाने हो नित सारे समाले नित सारे समाले जो देव सो खावना जो देव सो पावना कावना नक साचा है कावना नक साचा है तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम नाम करी चन्नटिया तेरा नाम करी चन्नटिया जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए जे मन पुरसा होए जे मन पुरसा होए तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम करी चन्नटिया तेरा नाम करी चन्नटिया तेरा नाम करी चन्नटिया जिना भेटे मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे तिस की तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे दिल जम लेड़ नयावे जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम तरावे
तो महला दूजा एक नहीं आसकी दूजे लग जाए नानक आसक कांडिये सधी रहे समा चंगा चंगा कर मने मंदे मंदा हो आस के नया की है ते लेके बरते सोई महला दूजा
सलाम जवाब दूवे करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़ियां पाए न काई पाए पौड़ जित से वे सुख पाई है सो साहेब सदा संभालिए जितकी तपाई अपना साकाल बुरी क्यों कालिए मंदा मुंह लगी चई दे लम्मी नदर निहालिए जो साहेब ना लहारिए के बेहा पासा ठलिए किछला है उप
ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਪੌੜੀ ਜਿੱਤ ਸੇਵੀਏ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮਨ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਜੀ ਦੇ ਨਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾਂ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰ ਬਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਣੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਚ ਪਾਵੇ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਕਿਸਮ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵੈ ਮੂਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਹੈ ਨਿਆਓ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੁਨਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੋ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕੀ ਵੱਡਾ ਰੂਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਓ ਨਾ ਥੇ ਹੋਏ ਆਣੇ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਕੇ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ
ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸਨੋ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋਂ ਬੇ ਡੂਣਾ ਖਾਏ ਕਸਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੂਹੇ ਮੂਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਵਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੀ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੂ ਪੇ ਧੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਲਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕੰਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸੁਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਨਾ ਜਪਣੀ ਹਰ ਤਾਰਿਆ ਪ੍ਰਾਇ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਨਗਲ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰਿਆ ਪ੍ਰਾਇ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕਣਾ ਜਿੰਦਿਆ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
पौड़ी नानक अंतन जपनी हरता के पारावार आप कराए साक्ति फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरियां तुरी चढ़े बिसार आप कराए करे आप हाँ कैसे करी पुकार नानक न जिन किया फिर तिस ही करनी सार
कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया जित तुमरे द्वारे आया कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया जित तुमरे द्वारे आया नानक को प्रभु पै कृपाला सतगुर पूरा पाया नानक को प्रभ पै कृपाला सतगुर पूरा पाया जित तुमरे द्वारे आया जित तुमरे द्वारे आया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करण हारा आपे करण हारा चरण धूप तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलहारा तेरे दर्शन को बलहारा नानक को प्रभ भय कृपाला सतगुर पूरा पाया नानक को प्रभ भय कृपाला सतगुर पूरा पाया जित तुमरे द्वारे आया जित तुमरे द्वारे आया
मेरे राम रा क्या रखे त्यों रही है तुद पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लहिए मुक्त भोगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए जिस तू आप कराए तहां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे शरदा लाए तू आपे शरदा लाए नानक को प्रभ पै कृपाला सतगुर पूरा पाया नानक को प्रभ पै कृपाला सतगुर पूरा पाया जित तुमरे द्वारे आया जित तुमरे द्वारे आया कुर्बान जाई उस वेला सुहावी कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया
जित तुमरे द्वारे आया।
सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला। नानक को प्रभ भय कृपाला, सतगुर पूरा पाया। नानक को प्रभ भय कृपाला, सतगुर पूरा पाया, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया। हर जुग जुग भगत उपाया, है जे रख दया या राम राजे, हर नाकश दुष्ट हर मारिया। प्रहलाद तराया अहंकार अनिंद का पिट दे, नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवया। अंत लाए छिड़ाया जन नानक ऐसा हर सेविया, तो पहला पहला आपे पांडे साजन आपे पूर्ण दे, इतनी दुत समय चुले रहन चढ़े, इतने हाली पैसवन कुपर खड़े, बिना सवार नानका जिनको नदर करे महला दूजा।
आपे साजे करे आप जाई भी रखे, आप तिसवे जंतु पाए के देखे था पूथा, किसनो कहिए नानका। सब किछ आपे आप, आपे आप, आपे आप, बड़े किया बड़े आईया,
किछ कहना कहन न जाए, सो करता कादर करी दे जिया।
रिजक समाहे साई कार कमावनी,
तुर छोटी तिले पाए नानक की बहरी, होर दूजी नाही जाए, सो कर दे तिसर जाए जाए जाए। सुध वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
पौड़ी वड्डे कियां वड्याईयां, किछ कहना कहन न जाए, सो करता कादर करीम दे जियां रिख संभाहे, साई कार कमावनी तर छोड़ी तिने पाए, नानक एक ही बाहरी होर दूजी ना ही जाए, सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए। शुद्ध
बटा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पाचा,
चल चौर सत
पौड़ी वढ़ो वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग रंग ने जपन करतबा जिया अंदर जियो सब जानला सब तेरे वास तेरा करबला तेरे घर नाल बधाई दुध कर मान मत दे जमना बजर सर्व कला भरपूर दी सहजता नानक दासन दास तुद आके बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
पाउड़ी बड़ी हुआ पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब की जानला सब किस तेरा वस तेरा कर पला तेरे कर आनंद बधाई तुद कर मान महता ते अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कता नानक दसन दास
श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महते दिवस रात दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुकुजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुकुजले
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।